la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Schengen. Toată lumea vorbește în România, toată lumea vorbește despre spațiul Schengen. Care sunt avantajele, dezavantajele, ce înseamnă pentru România? Și vedem, încercăm să vedem chiar și din punct de vedere spiritual ce înseamnă această accedere sau ce înseamnă spațiul Schengen pentru România. Împreună cu noi profesorul, pastorul și jurnalistul Nicolae Geantă, prin intermediul tehnologiei. Bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei, Nicu.
Bine v-am găsit și salut pe toți cei care ne ascultă și pe cei care ne vor asculta.
Care sunt avantajele, dezavantajele, drepturile și obligațiile? Dacă intrăm, dacă nu intrăm, când vom intra, cum vom intra, ale spațiului Schengen. Ce înseamnă spațiul Schengen?
Este o problemă destul de spinoasă, acest spațiu Schengen, pentru că la ora actuală spațiul ăsta a vrut de fapt să unească Europa și la ora actuală vedem că este mai mult fragmentată și mai sunt așa și câte unele persoane, politicieni sau unele state care se pun de-a curmezișul unui vis european. Ca să spun câteva chestii despre spațiul Schengen, el a apărut în 1984-1985, când țările de jos, adică trei țări, Olanda, Belgia și Luxemburg, au hotărât să desființeze frontierele. Mai târziu, pe 16 iunie, aș putea să spun, sau 14 iunie, nu mai știu sigur, 1985, iată că se adaugă și Franța și Germania acestui span Schengen. După care vine Germania, cea care era federală. După care vine 1989-90, este un nou tratat la Maastricht și se propune de la 1 ianuarie 1993 să se lărgească acest spațiu și încep să adere mai multe state. La ora actuală, din 26 de țări ale Uniunii Europene, 22 sunt membre. Mai mult decât atât, mai sunt 4 membre non-europene, adică Norvegia nu este membru al spațiului al Uniunii și este în Schengen, la fel și Elveția, Liechtenstein, o țară de 4 state, eu nu știu ce caută ăia pe acolo, dar în fine, sunt interese tot al austriecilor. Și mai este și Elveția. Și au mai rămas pe afară 5 țări. Irlanda este pe afară pentru că Irlanda niciodată n-a vrut să fie membru al spațiului Schengen. Cipru nu ne interesează de ce Cipru. Croația, care vedem că vrea să adere și astăzi, împreună cu România și Bulgaria. Problema este că românii de cel puțin 10-11 ani tot așteaptă această intrare, să zicem, în spațiul Schengen. Noi suntem în Europa, noi circulăm fără vize în Europa, ne este exploatată forța de muncă, ne sunt cumpărate toate firmele, că România, ca să intre în Uniunea Europeană, a fost obligată să-și vândă cele mai mari firme și totuși nu avem dreptul ăsta la liberă circulație, adică am putea să spunem transfrontalieră. Că eu, când am fost în Danemarca, am avut avion pe scală în Polonia, când am fost în Danemarca, nu mai m-a controlat, nu m-a căutat nimeni, că Polonia și Danemarca fiind în Schengen. Vin 10.000 de tiruri de camioane care mărfă din România sau înspre România și sunt îngroziți de ceea ce se întâmplă la granița cu Ungaria, pentru că pe acolo, prin vest, este poarta de intrare a țării, tot felul de controle, firme care întârzie, lucru care a determinat anumite companii mari, chiar și ale germanilor, să evite România. Acum,
deci spațiul Schengen ar fi ca un fel de, în spațiul Schengen ne-am mișca ca în interiorul granițelor, cum am trece dintr-un județ într-altul. Cam așa ar fi în Europa.
Evident. Deci noi ne putem deplasa, să zicem, fără vize, dar nu ne putem deplasa din punct de vedere al transportului, al controlului vamale și așa mai departe.
Dacă treci din județul Timiș în județul Arad sau din județul Prahova în județul Argeș, nu te controlează nimeni când treci dintr-un județ în altul. Cam așa va fi și dacă... așa este și spațiul Schengen.
Bineînțeles, și problema nu este că trecem noi cu mașinile mici să ne ducem la schi în nu știu unde, în Elveția sau Austria. Problema este că sunt o mulțime de companii române sau străine care cară marfă din România și înspre România și aia stau zile întregi până vând, până la controle și atunci marile firme europene, dar și alte firme, inclusiv japonezii au vrut să investească în România și n-au putut să investească tocmai din această cauză pentru că transportul, deplasarea este foarte anevoiasă. să vă gândiți cum este Dacia Mioveni. Trebuie să plece cu mașinile din România spre Europa și stau prin trenuri, nu știu pe unde, controle, care cu platformele sunt opriți și încetinește ritmul. Acum, vreau să spun ceva, că nu neapărat despre chestia asta, ce se întâmplă cu... De tot am fost amânați. Ani de zile, Franța și Germania nu prea ne-au dorit în acest Schengen. N-au avut ei cine știe ce motive, au pus motive pe corupție. Dar, sincer să fim, sunt mai corupți ei decât noi. Nu sunt românii capătul, adică nu sunt românii cei mai corupți. Problema este că în ultima vreme...
N-au inventat românii corupția.
Exact. Olanda... În ultima vreme a fost țara care s-a pus de-a curmezi și în toți anii ăștia că n-are România nu știu ce MCV, că nu îndeplinește nu știu cum. Olanda, trebuie toată lumea să știe chestia asta, Rotterdam e cel mai mare port european, 60% din mărfurile Europei trec prin Rotterdam. În cazul în care România este în Schengen, o mulțime de firme, mai ales din spațiul asiatic, care aduc mărfuri spre Europa, le vor transporta în Marea Neagră la Constanța. Acum e problema cu tâmpenia asta de război, dar va trece și războiul ăsta cândva.
Pentru firmele din Asia este o rută simplă prin Marea Roșie, prin Canalul de Suez, în Marea Mediterană, prin Bosfor, Dardanele, la Portul Constanța.
Evident.
Sunt mai înconjoare toată Africa, nu mai înconjoare Africa.
Olandezii tot timpul s-au opus de acurmezișul, pentru că România, să zic așa, un limbaj mai jurnalistic, le cam lua din cașcaval. Adică România și-ar fi dezvoltat foarte puternic transportul de mărfuri înspre Europa, mai ales că pe noi ne favorizează și Dunărea, care poți să te duci prin canalul Main până pe Rin și chiar până în Rotterdam. Asta ar fi una din axe și de aceea se construiește acum TEM4, numai că România au cam întârziat, ca să pornească din nordul Germaniei autostradă până la Constanța și mai departe până în Turcia la Istanbul. Bun, hai că a trecut acum cu partea cu olandezii, că au venit pe aici, că negociază, că ar vrea ei să pună mâna și pe portul Constanța, nu discutăm. Dar problema este că de câteva zile, și eu asta vreau să spun, Austria, care nu a fost până acum, nu s-a pus de-a curmezișul, iată că din nou Austria recurge că întotdeauna în istorie, de-a lungul istoriei, Austria ne-a creat mari probleme nouă românilor. Și iată că Austria vine din nou cu o găselniță, de fapt, vine cu o barieră, dar problema nu este, și nu discutăm acum cu emigranți. Aș vrea să mai spun ceva. Înainte să intre în Uniunea Europeană, România a fost obligată să-și vândă cele mai mari companii ale statului, să le privatizeze către firme ale UE. Și prin urmare întreabă, care e cea mai mare firmă românească, cea mai mare PIB, cine aduce României? Petrom, 25% din venitul României aducea înainte de 2004. Au fost nevoiți să vândă și l-a cumpărat OMV-ul austriac, o chichiță de firmă, cum ar cumpăra o femeie de serviciu, un profesor cu studii universitare, ba chiar cu doctorat. Și atunci, Austria, care n-are sonde, n-are în istoria petrolului, este nei ca nimeni, pentru că România a fost prima țară producătoare de petrol, 100 de ani în top 5, după care România a inventat atâtea dispozitive petroliere, nici nu le mai discutăm, și România încă mai are un cuvânt de spus în industria petrolului, a fost cumpărată de austrieci. Deci rețineți, Austria a spus, dacă România sau ca să poată să intre în Uniunea Europeană, trebuie să nu știu ce, ne-a cumpărat. Apoi a venit
Raiffeisen. Asta era în anul 2007.
Nu mai vorbim și de păduri și de ce fac ei. Ei au o suprafață împădurită mult mai mare decât România. România, din nefericire, mai are decât 27% suprafețe cu păduri. Și românii sunt, nu știu ce se întâmplă în mintea noastră, că tot exportă lemn. Măi, exportă lemn mobilă direct sau cherestea direct, care e mult mai scump. Ei bine, și acum să revenim la asta. Tot vorbește de zile întregi. Politicienii nu știu de ce nu au scos chestia aceasta. Au trebuit jurnaliștii să sape sau profesorii de științe politice sau alții să vină. Nu vorbesc de conspirații, dar de zile întregi, Austria, care a tăcut melc toată vara și toată toamna, s-a găsit în ultimele două săptămâni să preseze România. Dar știți care e motivul cu toți? Motivul sunt gazele de la Marea Neagră. Există un zăcământ la Marea Neagră. La ora actuală nu știm sigur, s-ar putea între 42 și 85 de miliarde de metri cub de gaze naturale. România pe câțiva ani, probabil dacă se fac prospecțiuni după exploatare, poate pe 20 de ani de aici înainte, România n-are treabă cu niciun gaz. România este singura țară din Uniunea Europeană cu producție de gaze proprie cât de cât satisfăcătoare, adică la consumul și producția noastră, noi ne trebuie să importăm puțin. Dacă scoatem acest gaz, România nu mai are nevoie să importe gaz. Numai că Austria are o problemă cu offshore-ul, cu legea offshore-ului. Legea offshore-ului permite la ora actuală, adică exploatarea zăcămintelor, se numește de Neptun Deep, o groapă acolo unde se pun mai multe platforme, și atunci exploatarea petrolului aici înseamnă, exploatarea este pentru România și pentru interesul economic al României. Numai ca austriecii vor ca să nu fie nu știu ce redevențe și vine acolo cu chestie de preempțiune sau cam așa ceva se numește, adică ei vor să exploateze OMV-ul, da? Vor să exploateze gazul românesc de pe platforma Mării Negre și să-l ducă în Austria, să lase în Ungaria o parte, un sfert, să mai ducă în Germania, fără ca românii să aibă acces la gaze. Și ei bine, de două săptămâni domnul Iohannis, care noi tot timpul l-am criticat, n-a fost de acord, domnule, cu asta. În momentul în care n-a fost de acord, a doua zi ăsta al neomer ăsta, care este mare ministru al Austriei, prim premierul Austriei, cardinal ce este, nu cardinal, cancelarul Austriei, a venit de-a doua zi de când nu li s-a acceptat ce au vrut ei, de-a doua zi ei s-au pus de-a coastă. Și problema numărul unu a Austriei, asta este, că ei nu au acces la gazul de la Marea Neagră. Vă mai spun ceva și după aia te las puțin, Nelu. OMV-ul, firma asta care e de chemicals, nu știu ce, a venit la noi în România. Când a venit în 2004, România avea producție de petrol de 5,5 milioane tone de petrol. La ora actuală, în 2022, deci după 18 ani aproape, au reușit OMV-ul să reducă producția de petrol a României la 2, ceva milioane tone pe primele 9 luni, dacă o duce la 3 milioane de tone. Deci aproape la jumate. Și acum ei vin și spun așa, din anul 2030, noi OMV-ul nu mai producem petrol, că oricum ei n-au de unde, că n-au la ei în țară decât câteva sonde. Nu mai producem petrol și atunci trecem numai pe chimicale și prin urmare vor pune la pământ industria de petrol românească. Probabil ceea ce mai merge la ora actuală Petromul. Deci ei au venit, au cumpărat tot ce a fost petrolier în România, au închis rafinării, au vândut toată partea asta care este, aș putea să spunem, pasivă, cu clădiri, cu intervenții externe, cu tot ce a fost Petrom Service în România, au vândut și au scos o grămadă de miliarde, au avut profit OMV-ul, numai anul ăsta a avut un profit uriaș, de vreo 5 ori a crescut veniturile OMV-ul numai anul ăsta, mai ales de când a scumpit carburanții din luna iunie, iulie, când a fost. Și încă ceva, ei spune vom trece numai pe chimic. Și atunci ei nu au făcut prospecțiuni în România, nu permit românilor să mai sape sonde. Eu am lucrat în Petrom și am teză de doctorat în dinamica urbană pe industria petrolului, da? Cum evoluează un spațiu unde este petrol. Ei bine, și la mine în sat, unde sunt sonde de 100 și ceva de ani, au lăsat sondele numai cele cu producții mari, pe celelalte le-au închis. Asta este până la urmă.
Asta este partea economică și politică a problemei. Am înțeles partea economică și politică. Hai să trecem și la partea spirituală, morală. Spunea cineva că nu mai sunt granițe și păcatul se răspândește mai repede. Și drogurile. Ei, austriecii, invocă doar motivul cu imigranții. Dar ce părere ai despre partea morală a lucrurilor? Adică nu susținem granițele. Asta pe de-o parte. Deci se poate ca și lucrurile și traficul de carne vie să fie, să se desfășoare altfel după ce nu vor mai fi granițe? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, parcă este un fel de încercare de demolare sau de reconstruire a turnului Babel. Deci să fim toți uniți împreună. Sunt lucruri și avantaje foarte bune. Dar, din punct de vedere moral și spiritual, cum vezi lucrurile?
Păi oricum, fie că România e în Schengen, fie că nu este, răul proliferează datorită mijloacelor media. Pe asta nu le putem opri. Deci dacă la ora actuală, acum se cântă, chiar le spuneam la copii asta la școală, că toată lumea este nebunită, Santa Claus is coming in, să nu Santa Claus vine în curând, Hristos vine în curând, da? Dar eu le-am spus, mă, Santa Claus is driving to hell, adică Santa Claus te duce direct în iad, le spuneam asta. Bine, astea toate ei le iau după internet, nu neapărat spațiul ăsta Schengen. Schengen este pentru partea economică. Nu vreau ca să spiritualizăm aici, și nici Austria. Oricum, Austria nu este o forță în lumea evanghelică. În Austria, Biserica Catolică a pierdut foarte mult teren în ultima vreme. Au apărut și musulmanii. Eu îi cred că au probleme. Eu am venit luni din Austria. Eu sâmbătă noaptea, când am intrat din Slovacia, că am fost la un concert de Crăciun în Austria, ne-a oprit poliția și ne-a făcut control. Pentru că unele state, ca și Austria sau Germania sau Suedia, au reintrodus din nou niște controle pe la vămile lor. Partea asta spirituală, pot să spun acum că Austria este o țară mai rea decât Olanda, decât alții. Nu, dar ce aș putea să spun din punct de vedere spiritual? Că atât ei cât și partea asta europeană sunt într-o cădere cum n-a mai fost niciodată Europa și românii mai țin steagul sus, domnule.
La final și este și ziua
românii, că ei, dacă s-au dus în Europa, s-au dus să facă ceva bani, dar uite că au făcut o mulțime de biserici și românii au revitalizat cumva bisericile pe care le-au mai închiriat pe acolo din diaspora, dar asta este punctul forte al României. Și bine, suntem forte și la alte, numai că noi ne victimizăm, ne credem mereu că am fi nu știu ce, numai cu capul plecat. Păi spune la un moment dat, vorbește Daniel Sihastru cu Ștefan cel Mare și spune Ștefan, zice lui Daniel Sihastru, capul plecat, sabia nu-l taie. Dar Daniel Sihastru spune, da, dar nici loviturile de bici spinare nu mai poate să le suporte. Noi vedem numai cu de capul plecat, da, nici nu mai putem să suportăm. Cred că tot timpul la noi în țară noi am tăcut și ar fi cazul ca românii să, ce să zic acum, mai ales în contextul acesta, românii să-și apere dreptul, identitatea, interesele. Noi creștinii le apărăm, dar trebuie și politicienii să apără partea aceasta economică.
La final este și ziua Constituției. 8 decembrie este ziua Constituției României. În 1991 a fost adoptat prima dată Constituția de după perioada comunistă în România. În 1991, pe 21 noiembrie 1991, în ședința Adunării Constituante. Constituția României și da. Constituția oricărei țări este cartea de căpătâi. De ziua Constituției României, probabil că foarte puțini știu că 8 decembrie este și ziua Constituției și se gândesc cum să serbeze așa ceva. Despre ziua Constituției, ce gânduri ai?
Ce să spun, este foarte bine că asta este o sărbătoare la nivel național. Cei care au telefoane prin calendarele lor, este pus direct, să spunem, oricine poate vedea că astăzi este ziua Constituției. Problema noastră a românilor este că nu prea o respectăm. Și ceea ce m-a durut cel mai tare este că o pleiadă, că n-am cum să-i numesc altfel, sau o șleapcă, mai bine zis, de pleiadă, de politicieni români, nu vreau să arunc acum înspre vreun partid sau altul, nu au vrut, domne, să jure cu mâna nici pe Biblie și nici pe Constituție. Păi dacă nu pui mâna pe Constituție să juri, cum aș putea eu să cred că tu respect legile acestei țări? Și nu mai vreau să vorbesc despre Biblie. E adevărat că și cei care au pus mâna pe Biblie sau pe Constituție le-au încălcat. Dar până acolo s-a ajuns, avem o Constituție, nu pot să spun bună sau rea cum este, o păstrăm Constituția asta, ținem la ea, nu-i aducem amendamente, că asta nu se schimbă oricum. Dar uite, Constituția asta garantează drepturi ale creștinilor, drepturi ale forței de muncă, drepturi ale femeilor, o mulțime de drepturi garantează. Mai vor câte unii să ne bage prin ea pe acolo, nu știu ce șuruburi, așa, să mai apară ăștia care sunt neomarxiștii, să apară și ei cu nu știu ce drepturi. Nu s-a putut și Constituția oricum nu se poate schimba decât cu voință populară, printr-un vot, trebuie să fie o majoritate destul de mare.
Da. Ultima întrebare.
Asta vreau să spun despre Constituție și ar trebui, asta nu eu să o prezint sau tu, asta ar trebui să prezinte știrile, dar știrile nu vor să prezinte decât pe actorul Zelenski, imediat cum apare cineva care are o altă idee decât imediat e făcut putinist, mai înainte eram făcuți unii dintre noi trumpiști, acum putiniști, acum sunt sigur că unii o să fie făcuți anti-austrieci. Asta este.
Dumnezeu să oprească și Dumnezeu să oprească și războiul din Ucraina, să îi aducă la pocăință și pe Putin și pe Zelenski și pe Biden de la americani și pe Iohannis de la români și pe noi toți, să ne aducă Dumnezeu la pocăință. Da, mulțumim frumos. Am discutat în emisiunea la ordinea zilei de astăzi despre spațiul Schengen și am discutat și despre 8 decembrie, ziua Constituției, așa foarte pe scurt, împreună cu profesorul, pastor și jurnalist Nicolae Geantă. Un minut mai avem la final. Cu ce concluzie ai vrea, Nicu, să rămânem pe marginea subiectelor abordate?
Te-aș întreba
ultima întrebare și la asta te-aș ruga să răspunzi. Crezi că într-o zi va fi o Constituție europeană și vom fi un stat european, așa cum este România acum stat, așa va fi statul Europa vreodată? În visul cuiva?
Nu știu, nu cred că este posibil, deși pe o parte ar fi bine, pe o parte ar fi rău, dar nu cred că este posibil pentru că suntem atâtea națiuni.
Statele Unite ale Americii, Statele Unite ale Europei.
Nu cred că va fi posibil vreodată, pentru că aici e câte bordei, atâte obicei și toată lumea trage jarul pe turta lui, vede și maghiari și polonezi. Și acum și România. Acum eu vreau să spun concluzii la ce am vorbit azi cu Schengen. Eu cred că până la urmă vom fi rugați, forțați ca să intrăm în Schengen și o chestie, dacă Austria se opune și nu va fi un lucru, să zicem, final, adică un lucru favorabil, o să aibă de plătit dacă România va intra. Oricum, Austria își pierde sau nu își pierde din imagine în funcție de jocul pe care îl face. România poate să piardă sau să câștige. Ne dorim chestia asta din punct de vedere economic, dar din punct de vedere să mai cădem întotdeauna în genunchi în fața celorlalți. Eu sper ca românii să rămână verticali.
Mulțumim! A fost împreună cu noi așadar Nicolae Geantă. Am discutat despre Schengen și despre Ziua Constituției.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.